Geestelike oorlogvoering deel 5. Ons is besig met die wapenrusting. In Efesiërs 6 staan daar: "Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan." Nou hierdie waarheid verwys na God se woord. Ons is dus terug by die bestudering van God se woord as deel van ons oorlogvoering. Nou as ons nie God se woord ken nie, kan ons nie vir die vyand sê, daar staan geskrywe en hom so weerstaan nie. En as ons ook nie God se woord ken nie, dan weet ons ook nie wat is God se beloftes, wat hy vir ons gee om op te staan tydens die storms van die lewe nie, die beloftes waarin ons kan vashou nie. Nou wat baie interessant is, hierdie gordel het hulle gedra, juis dat hulle nie hulle klere sou vastrap en sou val en struikel nie. Nou net so, as ons nie God se woord ken, die waarheid ken nie, kan ons maklik deur die vyand mislei word en dan val en struikel, want die vyand is juis die vader van die leuns en in hom is geen waarheid nie. Jesus is die weg en die waarheid, en ons ontvang slegs ons autoriteit om oorlog te voer, juis deur dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het aan die kruis en deur die woord van God. As ons nou verder gaan kyk na die borswapen van geregtigheid, dan sien ons dat hierdie borswapen het ons is juist gedra om die hart te beskerm, wat 'n orgaan is wat tot onmiddellike dood kan lei indien jy daar raak geskiet word. Nou die woordjie geregtigheid, in Engels die woord righteousness, beteken die volgende. Ek het gaan kyk in die woordeboek. Wat sê die woordeboek vir ons, wat beteken righteousness? Dit beteken the quality of being morally right or justifiable, goodness, virtue, decency, integrity, honest, purity, noble, worthy. Geregtigheid is basies om die vrug van die gees daagliks te leef dan. Want Galasiërs 5 vers 22 sê, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid en getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. As jy dus die borswapen van geregtigheid aan het, dan sal jy die vrug van die gees daagliks leef. Dis deel van jou krag tydens die oorlog, lê bloot daarin dat jou gesindheid mooi is teen ander en selfs jou vyande. En weet jy, die klein goedjies waarteen 'n mens moet waak, om nie saam met jou vriendin te skinder oor hierdie ene nie, om net vriendelik te wees, selfs teenoor die karwag wat jou pakkies wil dra in die parkade. Weet julle ook, daai persoon wat jou die seerste maak, is dikwels jou vyand. Maar deur jou karakter kan jy wys dat, kyk, ek is baie mooi bewus van dit wat jy my aangedoen het, maar ek kies om die saak in liefde te hanteer. Skree, skel en vloek gaan niks help nie, behalwe dat jy plek gaan gee vir die vyand om meer te kom steel, slag en te verwoes in jou lewe. Nou 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7 sê, die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot, is nie opgeblase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie eie belang nie, word nie verbitterd, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. Om vir jou vyand liefde te betoon, verwar die vyand. En as jou vyand verward is, wen jy die oorlog. 'N verwarde weermag kan nie oorlog voer nie. Onthou, jy verwar nie net die mens met wie jy mooi is, nadat hulle jou eintlik te na gekom het nie, jy is eintlik ook besig om die geestelike riem te verwar. Want hierdie persoon in die vlees kan nie glo dat hulle dit of dat aan jou gedoen het en nogtans bly jy mooi met hulle nie. Net so kan die vyand nie verstaan, maar joh, jy het nou, alles het nou al skeef geloop in jou lewe, alles tuimel in een om jou, maar nogtans sal jy die Here loof. En dan verwar het die vyand, want hy weet eintlik amper nou nie meer wat 'n pyl om te skiet nie, want nogtans sal jy die Here loof. Nou wat baie interessant is, is dat as mens gaan kyk na al die oorloë wat vir ons aangeteken is in God se woord, sal mens sien dat Israel het baie keer die oorlog juis gewen, deurdat God hulle vooruit gegaan het en deurdat daar verwarring gekom het onder die vijand. As mens gaan kyk na die story van Josafat in 2 Kronieke 20, dan sal mens sien dat God vooruit gegaan het en toe Israel opdaag by die slagveld om te kom oorlog voer, toe lê hulle vijand reeds dood. Toe die vijand mekaar uitgemoor, want daar het verwarring gekom. Net so in Gideonse geval, het Gideon gaan oorlog maak, maar met 300 man, met 'n aardekruik, met 'n fakkel en 'n ramshoorn. Dit was hulle wapens. Teenoor 135.000 wat die vijand was. 300 man teen 135.000. Dit is mos menslik onmoontlik, maar dit is nou juist wanneer ons God die God is van die onmoontlike. So Gideon het gaan oorlog maak deurdat hulle die kruike stikkend geslaan het. Die fakkels het toe was binne die kruike, so die vuur is toe gesien deur die vijand en toe het hulle op die ramshorings geblaas. En die vijand het so vreesbevange geword, hulle het nie geweet is maar net 300 man buite hulle kamp nie, dat die vijand mekaar begin doodmaak het. En so het Gideon hulle die oorwinning gekry, weer eens deur verwarring. So wanneer ons ander mense in liefde begin hanteer, dan verwar ons die mense in die vlees, maar ons verwar ook die vijand. Dis is 'n twee vlee met een klap, want waar die liefde is, kan die vijand nie 'n oop deur kry om jou verder aan te val nie. Kom ons gaan kyk na die volgende skrifgedeelte. En as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Al gaan dit hoe sleg, moet ons leer om voort te gaan om vir God te werk. Ons moet ons dus besig hou met die dinge van die Here terwyl ons in ons storms is. Baie keer voel 'n mens wanneer jy in jou storm is of jy maar net op 'n hoopie kan gaan sit en dat jy eintlik maar niks beteken vir niemand verder nie. Petrus het op die water geloop so lank as wat hy sy oog op Jesus gevestig gehou het en nie op die storm nie. Maar die oomblik toe hy begin kyk het na die storm, het hy begin sink. Nou dis dieselfde vir ons. Terwyl ons in ons storm is, moet ons ons besig hou met die dinge van die Here. Ons moenie op ons storm fokus nie, want wanneer ons nie besig is met die dinge van die Here nie, gaan ons op die storm begin fokus en gaan ons begin sink en gaan ons nie kan staande bly nie. Nou dit is ook baie keer wanneer jy getuie is, dat mense na jou kyk en sê, joh, maar het alles nie na die persoon se lewe skeef geloop of plat geval nie, joh, het al nie alles verloor nie, maar nogtans bly hulle so blymoedig en hulle loof die Here. En dis dan wanneer mense begin sê, joh, hoorie, maar wat het jy? Hoe kry jy het reg om staande te bly al het alles wat moontlik kan verkeerd loop in jou lewe al verkeerd geloop? En dan het jy 'n geleentheid om 'n getuie te wees om te sê, maar weet jy wat, ek kan dit doen deur die krag van God. Ek is wie ek is en ek is staande alleenlik omdat God vir my help. En dit is wanneer mense tot bekering kom. En dan is dit juist dit wat die vijand stuur tot vernietiging vir jou lewe, wat omgedraai word in 'n getuienis vir ander en mense kom tot bekering en so wen jy weer die oorlog. Nou die volgende skrifgedeelte is, behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pijle van die bose sal kan uitblus. Die skild van geloof is presies dit, geloof. As ons geloof het binne ons krisis, dan kan die vijand se probeer sla daai pijle van vernietiging wat hy op ons skiet, ons nie raak skiet nie. Dit is amper asof jy afgeskerm word deur binne in hierdie glasbal te sit. Jy kan die pijle sien, maar dit tref jou nie. Dis daai wat Psalm 91 sê, al val 1000 aan jou sy of 10.000, na jou sal dit nie kom nie. Nou, mens kom baie maklik op hierdie plek, wanneer ons leer om aan onsself te sterf. Nou, om aan jouself te sterf beteken basies dat jy worry nie meer oor wat mense van jou dink nie. Jy worry eintlik nou net wat God van jou dink. So dis vir jou baie belangriker om God te behaag as om mense te behaag en om in lyn met God se woord te leef as in lyn met 'n wêreldse prentjie. Dan is dit moeilik om jou aan te val, want hoe gaan die vijand jou dan aanval, want hy val jou juis aan deur dit wat in die wêreld gebeur, deur dit wat mense van jou sê, deur dit wat mense aan jou doen. En dan kom ons op daardie plek waar die vyand sy mag oor ons begin verloor en dit is 'n baie goeie plek om te wees. Maar soms bly die realiteit daar en jy sien nie uitkoms uit jou storm nie en dit is waar geloof inkom. Nou geloof is nie 'n gevoel of 'n emosie nie. Ek voel nie vandag sterk in my geloof en môre weer swak nie. Nee, geloof is 'n absolute wilskeuse, 'n vaste vertroue van dit wat jy op hoop, maar wat jy nog nie kan sien nie. Hebreërs 11 vers 1 sê, die geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dis is geloof 'n mindset. Jy hoop dat jou storm gaan bedaar in jou lewe, maar jy is nog sopnat gereën, dit hol en blits hier rondom jou, die wind waai teen jou vas, maar jou hoop is, dat na elke storm, skyn die son weer. Jy sien nog nie die storm, ag die son nie, jy is nog in jou storm, maar jou hoop is, dat die son weer sal skyn, en dit is geloof. Dit is soos daai woestyntydperke, waar deur 'n mens gaan. Weet jy, jy is nou in die woestyn, maar weet jy wat jou hoop is? Dat elke woestyn het iewer 'n oase. En moontlik is die oase as jy oor die volgende sandduin gaan. Jy sien hom nog nie, maar jy het 'n hoop, 'n belofte, dat elke woestyn het 'n oase en dit is geloof. Kom ons gaan kyk na die volgende skrifgedeelte en neem aan die helm van verlossing. Dit is, neem jou gedagtes gevange tot gehoorsaamheid aan God alleen. Pas op wat jy aan dink en waaraan jy die heeltyd dink. Daai iets wat jou heeltemal oorneem. As jy agterkom maar hierdie negatiewe gebeurtenis is al waaraan jy kan dink, dan moet jy stop en besef maar wie is nou in my gedagtes met my besig. Daai dink en daai oordink help niks nie. Inteendeel, dit steel net meer en meer jou hoop en jou joy. Jy word depressief, negatief, hard en verbitterd en alles is oop deure vir die vyand om jou te kom aanval. So raai wat, hy gaan net meer bose geeste kan stuur om jou verder aan te val, want jy maak dan deure oop deur hierdie gevoelens toe te laat. Ons moet leer om ons deure toe te maak. Dit is weerstaan die vyand, bly staande totdat hy wegvlug. Jy moet die vyand laat wegvlug, nie nog meer moeilikheid innooi nie, anders sal jy nooit deur iets kan werk en 'n vervulde lewe kan lei nie. Dink mooi waaraan jy dink en vervang daai gedagtes met God se woord, God se beloftes en bedink dit. Die woord sê bedink dit wat daarbo is. Jy put krag uit God se woord, sy beloftes. Onthou, God se woord is lewendig. Kolossense 3 vers 2 sê, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Ons volgende skrifgedeelte is, en die swaard van die gees, dit is die woord van God. Dit is God se woord. So weer eens is ons terug by die bestudering van God se woord. Daar is krag daarin om woord te spreek oor jou situasie. Die Bybel sê, die tong het mag oor lewe en dood. Daarom moet ons juist so waak daarteen om negatief te raak en te praat, want ons bring emosionele, geestelike en selfs fisiese dood in sommige gevalle oor onsself deur ons woorde wat ons daagliks spreek. Nou wat baie interessant is, hierdie swaard het gehang aan die gordel wat ons oor gepraat het nou. So die twee loop hand aan hand. Jy kan nie die een sonder die ander een gehad het nie. Die bestudering van God se woord. So die swaard hang aan die gordel en dit is God se waarheid, die woord van God. Kyk wat sê Hebreërs 4 vers 12. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. So dit is baie belangrik. Ons God bly vir ons herinner, bestudeer my woord, bestudeer my woord, ken my woord. Hy sê sy volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Weet julle, ons krag kom bloot van die feit ook dat ons God se woord ken, juis in tye van oorlogvoering. Nou ek wil die wapenrusting afsluit met Efesiërs 6 vers 18. terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. En hier maak God dit vas na die wapenrusting. Die bestudering van sy woord is so belangrik, maar ook om daardie kanaal van verbinding met God te behou deur gebed, by sy voete te kom sit, stil te word in gebed. Dit is ongelooflik belangrik en dit is eintlik waar ons krag vandaan kom en dit is hoe ons die wapenrusting aantrek. So hier eindig die wapenrusting weer met die opdrag van gebed. Wat 'n belangrike boodskap is vir ons elkeen. Ons gaan nou vandag net gesels tot so ver. Baie vrede vir julle. Ek seën julle in Jesus naam. Geestelike oorlogvoering gaan vervolg in deel 6.